Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dhe gjusë të ndëruar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 31 marsit i argumentet kryesore, në audiencën e përgjithshme Papa kërkoi lutje e heshtje në ditët e mundimeve të Krishtit, akti më i lartë i dashurisë që e bën njeriu të lirë.
Meditimi ynë para 3 ditëshit Pashkëve, tradhtia e Judës përsëritet e përsëritet.
Dhimbja dhe dënimi i Benediktit të 16 për atentatet në metron e Moskës.
Përgatitja për Pashkën në diocezin e Sapës në Shqipëri dhe në atët Kosovës.
Serbia kërkon falje për masakrën e Srebrenicës.
Mësohet sot masakrimi i rreth 300 vetëve në Kongo. I peshkvit akuzojnë qeverinë e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga ekipi i programit Shqip të Radio Vatikanit, në mikrofon Ana Luka e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Si pas traditës për vitshmet smërkurës së madhe, Benedikti i 16 ja kushtoi audiencën e sotme të përgjithshme, mbajtur në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan, 3 ditëshit të Pashkëve që nis nesër me meshën e darkës së mramës të Zotit. Është thelbi i gjithë vitit liturgjik, theksoi ati i shenjtë. Në lutjen e në heshtjen që i zënë vendin fjales gjatë 72 orve para Pashkëve, të krishterët, pohoi Papa, e ndjekin Krishtin në orën e vetmis, e luten që të marrin fund të gjitha vetmit e botës.
Asgjë tjetër veç mistereve të fesë që thurin në 3 ditëshin e Pashkëve nuk mund t'i përmbys kategoritë njerëzore të kuptimit të jetës e të vdekjes, duke i dhënë thelbin në rrisisë së krishterimit. Thelbi, shpjegoi Benedikti 16, qëndron në atë që bën Jezu Krishti me korpin e vet përmes Eukaristisë, dhurat para vdekjes, e cila mbetet e përsëritet në mënyrë që vetë vdekja, kur vjen e dhunshme të shnderuse, të mos jetë më fundi fundit. Vdekja përmes kësaj dhantie shndrohet në rrugë dashurie që ja hap njeriu të gjitha portat drejt një jete të re. Preludi i kremtimeve prekse të 3 ditëshit që besimtarët do t'i ndjekin këtë fundjavë në të 4 anët e botës është mesha e bakëmit e sejntes paradite, gjatë së cilës kujtoi Papa i peshqvitë meshtarët përsërisin premtimet meshtarake.
Tale gesto assume quest'anno.
Një gest i tillë si vjet merr një kuptim të veçantë, sepse bëhet në kuadrin e vitit meshtarak që e shpalla për të përkujtuar 150 vjetorin e vdekjes së famullitarit Shenjtë të Arsit. Të gjithë meshtarëve dëshirojt ju përsërisurimin që u pata bërë në përfundim të letrës së shpalljes së këtij viti. Sipas shembullit famullitarit Shenjtë të Arsit, lereni Krishtin t'ju pushtoj, e do t'jeni edhe ju në botën e sotme lajmtar të shpresës, të pajtimit e të paqes.
Më pas në mbrëmjen e sejntes së madhe, bashkësitë krishtere ndalohen para cenakullit që rijetohet në të gjitha kishat e botës. Kremtojnë qastet më prekse të historisë shumë shekullore të njerësimit. Rreth sofrës së cenakullit kundrojnë si Jezusi themelon Eukaristin, e më pas si bën gjestin kuptim plot për çdo njeri në të gjitha kohët, atë të larjes së këmbëve.
Tale atto diviene per l'evangelista la.
Një akt i tillë për ungjilltarin përfaqëson gjithë jetën e Jezusit, e zbulon dashurinë e tij deri në fund të fundit, një dashuri e pakufishme që e bën njeriu të aftë për t'u bashkuar me Zotin, që e bën të lirë.
Duke e nisur nga mbrëmja se intes e madhe, fjalët rreshtin për t'ja lëshuar vendin lutjes së heshtur, e cila buron nga thellësitë e shpirtit e rikthehet në ato thellësi, ashtu si lutja që i larton Jezusi atit në Gjetseman, në sa ambi të dynden hijet e Golgotës.
Davanti alle Eucaristie fedeli contemplano Gesù nell'ora della sua solitudine.
Para Eucaristisë besimtarët kundrojnë Jezusin në orën e vetmis, e lutën që të marrin fund të gjitha vetmit e botës. Kjo ullë liturgjike është dhe ftesë për të kërkuar takimin e thellë me Zotin në lutje, për të parë Jezusin ndërmjet atyre që janë vetëm, për të ndenjur zgjuar bashkë me te, e për të mësuar si shpallet drita me çdo çast të jetës.
Vdekja mbi kryqe e Jezusit që kundrohet të premten e madhe, shpjegoi Benedikti 16, lidhet në mënyrë të pasgjithshme me darkën e mrame. Në të parën, reflektoi Papa, Jezusi jep korpin e gjakun e vet, do me thënë jetën e ti toksore, vet veten, duke përshpejtuar vdekin e ti e duke shndruar atë në një akt dashurie. Kështu, shtojati i shenjtë vdekjen.
Così la morte che per sua natura è la fine.
Që për vetë natyren e saj është fundi fundit, shkatrimi i çdo lidhjeje, Jezusi e bën akt të dhurimit vet vetës, mjet shëlbimi e shpalje të fitores së dashurisë. Në këtë mënyrë, Jezusi bëhet kyç për të kuptuar darkën e mrame, qasti shndrimit të vdekje së dhunshme në flim vullnetar, në akt dashurie që shpërblen e shëlbon botën.
Së fundi, shpërthimi i alelujës. Kënga e hareshme thyen heshtjen e madhe të këtyre orëve, edhe heshtjen e nënës të gjitha netëve pa gjumë, të shtunën e madhe, kur drita e ringjalljes çan errësirën e vdekjes.
Vi esorto pertanto a vivere intensamente.
Ju nxis prandaj të jetoni thellësisht këto ditë, në mënyrë që ta drejtojnë jetën e secilit drejt bashkimit bujare plot bindje me Krishtin, që vdi që u ngjall për ne. Në shoqëroft në këtë shtektim shpirtëror, Zoja e bekuar, ajo që e ndoqë Jezusin gjatë munimeve e që e pranishme të këmbët e kryqit, në shoqëroft për të hyrë sa më thellë në misterin e Pashkëve e për të provuar gëzimin dhe paqen e të ngjallurit. Për shumë vjet Pashkët, sipas misionit të OKB-s në Kongo, 290 vet janë vrarë në masakrën e dhjetorit në Republikën Demokratike Afrikane, kryer nga rebelet ugandez të ashtu quajtures ushtrie rezistencës së Zotit. Nërsa organizata për drejtat e njeriut, Human Rights Watch, e rrit bilancin në 321 viktima. Shifrat të ngjashme konfirmohen edhe nga episkopati i Zairës, i cili i pati denuncuar edhe kur u krye kjo masakër, paritur të zgjoj interesimin autoriteteve që nuk kanë hapur hetime për ngjarjen dhe nuk u kanë dhënë asnjë ndihm familjeve të viktimave. Misioni i Kombeve të Bashkuara ka dërguar një skuadër në zonën e masakrave, distrikti i Hautwele, për të zbuluar dhe fatin e 150 vetëve të sekuestruar nga rebelët. Si ka mundësi që për këtë masakër kryer në dhjetor, flitet vetëm sot. Të dëgjojmë gazetarin italian, ekspert të Kongos, Michele Lupi.
Credo che in questa vicenda sia emblematico il fatto che
mendoj se kjo është gjëja më alarmuese, pasi problemi është se ne mësojmë sot për tmerret e bëra në muajin e dhjetorit. Kush e di sa masakra të tjera bëhen në këtë zonë të Afrikës për të cilat nuk dim asgjë. Mendoj se hapi i parë për të sjellë paqe në Kongo është arrihet në kontrollin e vërtet të territorit, që do të thotë natyrisht kontroll qeveritar, por edhe nga ana e organizatave humanitare. Pra duhet të kemi një prani fizike në vend që të dëshmojë ç'ndodh.
Po pse është kaq e paqëndrueshme kjo zonë?
Prima di tutto per capire la storia soprattutto dell'est della Repubblica Democratica del Congo bisogna
Para së gjithash për të kuptuar historinë e Republikës Demokratike të Kongos, sidomos të lindjes, duhet ta shohim në një kuadër më të gjerë, që ka të bëjë me vendet fqinj, Ugandën, Ruandën, Sudanin, në veçanti me Sudanin Jugor. Këtu luan një rol themelor ekzistenca e lëndëve të para si Ari, Koltani, Diamanti. Këto pasuri janë të rëndësishme sidomos për mbajtjen e grupeve rebele, pasi nga shitja dhe kontrabanda e mineraleve ata blejnë armë dhe vazhdojnë aktivitetin. Por në shumë raste në origjinën e këtyre lëvizjeve rebele qëndrojnë interesa rajonale dhe ndërkombëtare që luajnë me Ish Zairen, vend që në shekullin e kaluar ka qenë gjithnjë një gur i rëndësishëm afrikan në ekuilibrin botror.